mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Rotul Valeriu, în următoarele 30 de minute, vă va aduce, iubiți ascultători, programul F044 din partea Misiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, noi studiem împreună Cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, ajutați, sprijiniți de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt întocmite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță, sub călăuzirea Duhului Cel Sfânt al lui Dumnezeu. Înainte de a pătrunde în textul lecțiunii noastre de astăzi, care se va deschide cu versetul 1, de la capitolul 4 al cărții Faptele Apostolilor, dorim să mai aducem un răspuns, alături de cele aduse în lecțiunile precedente, la întrebarea dacă este Dumnezeu. De ce atâtea nenorociri în lume? Pentru aceasta am ales să citim două versete, pot fi citite mai multe, din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, respectiv versetele 28 și 29. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Lista aceasta include toate călcările de lege, toate păcatele care se săvârșesc în lume și, după dorință, mai pot fi adăugate și altele de către cei care le cunosc. Motivul tuturor acestora este arătat simplu și destul de limpede aici în Scriptură, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Explicația este cât se poate de rațională. Dumneavoastră, toți care sunteți părinți și eu sunt părinte, noi părinții putem înțelege foarte ușor. Spre exemplu, noi învățăm copiii noștri acasă, sau ar trebui să învățăm, de mici, care este calea adevărului și a dreptății în lume. Dar dacă ei, atunci când au ajuns maturi, își aleg o altă cale decât cea pe care au învățat-o acasă, mai pot ei învinui pe părinți când culeg roadele amare ale umblărilor după poftele firilor și nu după cele ce au învățat acasă? Așa stau lucrurile și între Dumnezeu și creațiunea sa și creatura sa, omul. Dumnezeu ne-a învățat ce să facem. Ne-a spus deja în grădina Edenului să nu ne atingem de lucrurile oprite. Care este vina lui că noi n-am vrut să ascultăm? El nu ne-a făcut un robot, ci ne-a făcut cu voință liberă, ne-a învățat, ne-a arătat, lăsând-o acum la latitudinea noastră. După ce am căzut în păcat, El a venit în bunătatea Lui și ne-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Toți cei care sunt acum condamnați pentru toată veșnicia la moarte veșnică depărtare de fața Lui, au harul ca prin Domnul Iisus Hristos să-și recapete poziția, ba încă una mai înaltă, și anume aceea de fiu născut din Dumnezeu, primind jertfa Domnului Hristos. Care este vina Lui că unii dintre oameni nu vor să-L primească? El nu o bagă pe gât cu sila la nimeni. El ne-a oferit-o, ne-a prezentat-o în dar. Dacă noi nu vrem să o primim, trebuie să-L acuzăm pe El? Iată deci rădăcina tuturor relelor. Este depărtarea de Dumnezeu și neascultarea de El. În loc să-L învinuim pe Dumnezeu, pentru relele pe care le facem noi, să facem mai bine și să ne învinuim pe noi înșine, să ne întoarcem de la căile noastre rele, să primim pe Domnul Iisus Hristos, care ne-a făgăduit și El a și adus ceea ce a făgăduit, viață din belșug, adică o viață de neprihănire din belșug, bucurie de plină și o pace care întrece orice pricepere. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru cuvântul Tău prin care ne-ai făcut cunoscut acest mare har, mulțumim și pentru răspunsul pe care ne-l dai la toate problemele vieții și mai ales la aceasta, binecuvintează-te rugăm ascultarea mesajului care ne stă în față, cu un duh de lumină și de putere asupra noastră să ne convingă să ne întoarcem la Tine, să Te păstrăm în cunoștința noastră, să trăim după îndemnurile cuvântului Tău cel Sfânt și prin aceasta să putem salva cât mai multe suflete din jurul nostru. Dorim aceasta în numele Domnului Iisus, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Rugăciunea sorei Tania, prin cântarea aceasta, a fost: Să faci, o Iisuse, din inima mea, epistolă vie, să scrii tu pe ea, cuvântul iubirii, plăcut și duios, să îndrepte pe oricine spre cerul frumos. Facă Domnul ca toți ascultătorii acestei emisiuni să ne unim într-un duh și într-un gând rugăciunile noastre cu această rugăciune a sorei Tania. Apropiindu-ne acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 1 din capitolul 4 al cărții Faptele Apostolilor, care ne prezintă următoarea scenă. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii. Cu ocazia lecțiunii precedente, am asistat la cheierea predicii pe care a ținut-o Petru după ce a săvârșit minunea vindecării ologului din naștere. În capitolul 4, în versetul 1 pe care l-am citit, ni se arată că în timp ce ei vorbeau, Petru și Ioan vorbeau norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii. Acest capitol, capitolul 4 din Cartea Faptele Apostolilor, arată lucrarea pe care a făcut-o Duhul Sfânt prin apostoli ca urmare a minunii vindecării ologului de la Poarta Frumoasă. În urma cuvântării ținute de Sfântul Apostol Petru, numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000 care slăveau pe Dumnezeu. Adunarea Domnului, deci biserica, creștea. Afară de lucrarea încununată de biruința apostolilor, capitolul 4 ne mai arată și marea împotrivire a satanei față de lucrare prin preoți, căpitanul templului și saduchei. Era și de așteptat, căci numai acolo unde se vede rod, se ridică și împotrivitori. Unde sunt oi, se adună și lupii. Dacă Petru și Ioan n-ar fi vorbit norodului, nimeni n-ar fi avut nimic cu ei. Dar puteau ei oare să tacă? Un foc ardea în inima lor pentru Domnul Iisus și acolo unde este foc nu poate fi odihnă și nepăsare. Focul luminează și încălzește. Petru și Ioan au fost primii oameni care au aprins focul lui Hristos pe pământ. Și acest foc aprins atunci arde și acum, pentru că toți cei care au primit pe Hristos ca Mântuitor și ca Domn au devenit focul Lui. A fi creștin înseamnă a fi focul lui Hristos pe pământ, care aprinde noi oameni pentru Hristos. Primii creștini ardeau pentru Domnul Iisus Hristos. ei mergeau la templu și acolo aprindeau oameni pentru Hristos, iar preoții veneau cu gălețile lor, cu prigoana, ca să stingă acest foc. Iată o întrebare. Noi, credincioșii de astăzi, ce suntem? Putem fi orice. Putem fi teologi iscusiți, predicatori talentați, cântăreți mari, etc. Dar dacă nu suntem focul lui Hristos pe pământ, suntem nimic pentru El. Focul însă trebuie întreținut ca să nu se micșoreze. Nu stingeți Duhul, spune Cartea Sfântă la 1 Tesaloniceni, sau înflăcărează darul care este în tine, îi spune Pavel lui Timotei. Domnul Iisus ne-a pus la îndemână mijloacele harului său pentru ca să păstrăm și să creștem focul lui în noi, și anume ne-a pus rugăciunea, cercetarea cuvântului, așa cum facem și în cazul programelor noastre de radio, adunarea frățească și frângerea pâinii, după cum ni se arată la Faptele 2:42. Cine este aprins în lăuntrul lui cu focul lui Hristos, poate să aprindă și pe altul pentru Hristos, așa cum s-a amintit mai sus. Dacă ai din partea lui Dumnezeu trimiterea să vorbești norodului, vorbește limpede, fără teamă și cu foc. Dumnezeu te întărește și te ocrotește. Când te trimite Dumnezeu, te trimite să-L înalți numai pe El, felul Lui, cuvântul adevărului Său. Norodul ascultă cum asculta, dar preoții, acești dușmani adevărului, erau foarte atenți la ceea ce vorbeau slujitorii lui Dumnezeu. O, de-am avea măcar pe jumătate din atenția dușmanilor adevărului când se vorbește cuvântul lui Dumnezeu. În înțeles duhovnicesc, când vorbesc Petru și Ioan, adică statornicia și harul lui Dumnezeu, căci așa se tălmăcesc aceste două nume, deci când vorbesc ei, norodul se adună. Au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii. Căpitanul templului este o inovație făcută mai târziu de oameni. În rânduiala dată de Dumnezeu prin Moise nu exista așa ceva. Toate adausurile omului la rânduiala lui Dumnezeu au menirea să împiedice lucrarea mântuirii. Căpitanul templului era mâna dreaptă a marelui preot, era șeful corpului preoțesc, căruia îi era încredințată asigurarea ordinei de la templu. Unii cercetători sunt de părere că ar fi vorba de un ofițer roman pus de guvernator ca să supravegheze ordinea de la templu în timpul sărbătorilor, când veneau evrei din mai multe părți ale lumii. Totuși, după cum reiese din Faptele Apostolilor 5, versetele 24-26, și cum se vede de asemenea și în Luca 22:4-5, acest căpitan ar fi fost preot, comandantul gărzii levitice, deoarece se amesteca în treburile religioase de la templu. Saducheii erau o partidă religioasă în sânul iudaismului, care nu credeau în înviere, în îngeri și în răsplata după moarte. Din Vechiul Testament, ei nu primeau decât cele 5 cărți ale lui Moise. Dintre ei se alegeau marii preoți, întrucât formau pătura cea mai bogată a poporului, prieteni cu autoritățile romane. Preoții, căpitanul templului și saducheii, deci aceste trei categorii, s-au năpustit asupra apostolilor, văzând că norodul era pătruns de vorbirea lor, adică de învățătura nouă și frumoasă, pe care acești slujitori ai lui Hristos le-o înfățișa. Iată încă un gând duhovnicesc. Petru înseamnă statornicie, stâncă. Ioan înseamnă harul Domnului. Când vorbește statornicia harului, adică Duhul noului legământ, îndată vin păzitorii vechiului legământ ca să apere ceea ce este sortit dărâmării. Mare grijă când vin acești păzitori ai vechiului legământ. În versetul 2 ni se arată că aceste trei categorii de oameni, preoții, căpitanul templului și saducheii, erau foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Trebuie să știm bine adevărul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când este vestit limpede și cu putere, are totdeauna un efect dublu. Unii vor fi foarte fericiți, adică cei care l-au primit cu credință pentru mântuire, iar alții vor fi foarte necăjiți, și anume cei care nu primesc acest cuvânt pentru că le strică planurile și religia lor moștenită, tradiția lor veche. Vorbirea Sfântului Apostol Petru a arătat limpede acest adevăr. O ceată de 5.000 de bărbați și probabil tot atâtea femei erau fericiți și plini de bucuria mântuirii, iar altă ceată, conducătorii religiei iudeilor, erau foarte necăjiți. Ei vedeau că norodul se îndreaptă spre credința în Domnul Iisus Hristos, spre învățătura Evangheliei sale, care înălța adevărul despre învierea morților, despre îngeri și despre nădejdea vieții de după moarte. După cum s-a amintit și în meditația dinainte, la versetul 1, conducătorii religioși a iudeilor erau în majoritate saduchei. Marii preoți erau saduchei, care nu credeau în înviere. Iar apostolii, tocmai despre înviere, despre învierea Domnului Iisus vorbeau. Acest lucru îi făcea să fie foarte necăjiți și tulburați până în străfundul sufletelor, de aceea căutau să ia măsuri urgente împotriva martorilor lui Hristos. Adevărata mărturisire a Domnului Iisus este atunci când se înalță adevărul jertfei morții sale și în același timp adevărul învierii sale. Unde este Iisus, este și învierea din morți, și unde este învierea din morți, este și ieșirea din mormânt. Cel înviat este liber și poate să umble. Așa a fost totdeauna. Numai despre Iisus și despre învierea din morți, despre trezirea din păcat, nașterea din nou, să nu vorbești că stârnești mare necaz în inima celor care apără o partidă religioasă sau cealaltă. Reprezentanții vechiului totdeauna se mânie, se necăjesc și se necăjesc tare când văd că forțele noului câștigă teren. Domnul Iisus, felul lui de-a fi, este veșnicul nou aici în lumea învechită de păcat. El stârnește mereu împotrivire. La versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu ne arată isprava acestor oameni, a preoților, a capitanului templului și a saducheilor, în sensul că au pus mâinile pe ei, pe apostoli, și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Faptul că Petru și Ioan învățau pe norod cele privitoare la Domnul Iisus, la învierea lui și la mântuirea păcătoșilor, era motivul principal pentru care s-au necăjit așa de tare căpeteniile religioase din templu. Când vorbești despre ceva, e un lucru. Când cauți să înveți pe cel căruia îi vorbești, este cu totul alt lucru. A vorbi despre Domnul Iisus, fără însă a învăța lucrurile privitoare la El și la mântuirea omului, căutând să îndupleci pe cel ce te ascultă, e ca și când ai semăna semințe seci în pământ. Nu răsare nimic din ele. În această privință, Sfântul Apostol Pavel ne este o pildă desăvârșită în lucrare când zice: pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Sau cum spune la capitolul 17 din Faptele, Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu este Hristosul. Fiecare creștin, după darul pe care l-a primit de la Duhul Sfânt, este un învățător al semenilor săi pe care îi îndreaptă spre Hristos. Ne arată deci versetul 3 de aici de la Faptele 4 că au pus mâinile pe ei, adică pe apostoli, și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Mâinile oamenilor. O, mâinile oamenilor nu pot face altceva decât să arunce în temniță pe cei care nu sunt de părerea lor, adică să le răpească libertatea. Oamenii au pus mâinile pe apostoli și au aruncat în temniță, dar n-au putut întemnița cuvântul lui Dumnezeu pe care îl propovăduiau ei. Cel mai mare rod l-a avut cuvântul lui Dumnezeu atunci când slujitorii lui erau legați și întemnițați. Tertulian, un învățător creștin din secolul 2 II și 3, scria limpede: Numărul nostru crește ori de câte ori sângele nostru e călcat în picioare. Un credincios spunea: biserica a progresat atât timp cât a purtat cicatrice, dar nu s-a întârziat să se piardă îndată ce a început să-și înalțe steaguri stăpână pe sine. Timpul când creștinii erau dați ca hrană reilor era mai glorios ca acela când ei au început să-și ia abonamente la spectacole. Ne arată aici cuvântul că i-au aruncat în temniță. Templele zidite de oameni au lângă ele și temnițe pentru cei care gândesc altfel decât religia lor. Templul zidit de Domnul Iisus din pietre vii nu are nicio temniță. Acolo unde sunt temniță, să se știe bine, acolo este lucrarea omului și nici de cum a lui Dumnezeu. I-a aruncat deci în temniță până a doua zi, cât se înserase. Iată câteva gânduri duhovnicești. Cei aruncați de oameni sunt primiți de Dumnezeu. În urma lucrărilor făcute de mâna omului, se înserează, adică asta înseamnă că se lasă întuneric. Nu este departe, deci, a doua zi. Atunci când nu va mai fi nicio temniță, atunci este a doua zi și acea zi nu este departe. Domnul Iisus vine și odată cu El vine a doua zi, fără sfârșit. Prima zi a fost când Dumnezeu a așezat pe om în grădina Edenului. A urmat apoi noaptea, adică păcatul, căderea în păcat. Iată cum stau lucrurile în continuare. În versetul 4 ni se arată că mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Iubitul meu creștin, vorbește dacă te trimite Dumnezeu, căci vorbirea ta nu va rămâne fără rod. Vorbirea trimișilor lui Dumnezeu este Iisus cel răstignit, cel înviat, cel proslăvit și cel care va veni. El este adevărul de care are nevoie omul pentru mântuirea lui. Adevărul și viața totdeauna câștigă biruința. Sămânța aruncată își găsește un loc pentru încolțire și rodire. Nu toate locurile unde cade sămânța cuvântului lui Dumnezeu sunt potrivite pentru încolțire și rodire, dar sunt și locuri bune. Să semănăm mereu și va răsări rod în urma noastră. Mulți din cei ce auziseră cuvântul au crezut, așa ni se arată aici la versetul 4. Credința vine în urma auzirii. Să vorbim mereu din cuvântul lui Dumnezeu ca să vină credința în inimile celor ce ascultă. Goethe, un mare poet german, spunea: fiecare ascultă numai ce înțelege. Vai, ce au înțeles preoții și ce au înțeles oamenii simpli, dar cu inima curată. Cei din tâi s-au umplut de ură și de duhul uciderii, iar ceilalți, oameni simpli, au primit credința care le-a adus mântuirea. Cuvântul ne arată că rezultat al acestei vorbiri a fost acesta. Numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. De atunci încoace, mereu și mereu se adaugă la numărul credincioșilor. Aici este taina. Unde este viață, este înmulțire și creștere. Toate opreliștele care se pun sunt biruite de puterea vieții. Dacă atunci, în primele zile de la coborârea Duhului Sfânt, s-au adăugat Bisericii lui Hristos 5.000 de bărbați, femei au fost și mai multe, căci în adunările creștine de obicei sunt mai multe femei decât bărbați. Mare este puterea Harului lui Dumnezeu venit prin Domnul Iisus Hristos. Rodul jertfei și al învierii Mântuitorului nostru s-a văzut îmbelșugat încă de la început. Slavă Lui în veci! Amin! În versetul următor, în continuare la versetul 5, ni se spune că a doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim. Înainte de a vorbi despre cele ce au făcut ei cu ocazia acestei întruniri la Ierusalim, haideți să cugetăm puțin împreună cu preotul Nicuriță asupra acestui verset. Un proverb cretan glăsuiește astfel: la o casă îmbătrânește mai întâi gardul, iar la om capul. Printre mai mari norodului erau bătrânii și cărturarii. aceștia se împotriveau cu cea mai mare râvnă față de adevărul spus de apostoli. Pomul bătrân nu se poate îndoi. Pentru a putea intra în împărăția adevărului și a vieții, trebuie să ne facem copii, adică să ne naștem din nou. Această adunare a conducătorilor religioși ai evreilor se numea Sinedriu, forul suprem de conducere și judecată, format din 70 de membri și un președinte în persoana marelui preot. În timpul acela, majoritatea din Sinedriu aparținea partidei seducheilor, pentru că ei susțineau interesele marelui preot, care era saducheu. Despre aceasta am vorbit noi și cu ocazia versetului 1. Erau însă în Sinedriu și farisei. Cărturarii erau oameni învățați care știau să explice Scriptura și tradiția. Toți aceștia s-au adunat împreună la Ierusalim. S-au adunat din pricina lui Isus, dar nu pentru Isus, pentru felul lui de a fi. Câte adunări să fac și astăzi în felul acesta? Când te aduni într-un loc, pentru ce te aduni? Să aperi felul lui Isus de a fi sau să-l osândești? Nu este de ajuns să te aduni la Ierusalim, adică în numele lui Dumnezeu, ci trebuie să fii, să te declari și să te pronunți și să fii de partea lui Dumnezeu. Aceasta este important. În versetul următor, la versetul 6, ni se arată că această adunare era compusă, pe lângă cei enumerați în versetul 5, și din marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Iată aici un consiliu religios strâns în cea mai mare grabă ca să judece niște oameni care au săvârșit o minune în numele lui Iisus Hristos. Nu s-a supărat nici Pilat, nici dregătorii de atunci ai vremii când templu aveau loc minuni. Se supărau însă căpeteniile religioase. Aceste căpetenii s-au supărat și s-au strâns ca să judece această faptă. Așa a fost totdeauna, așa este și astăzi. Căpeteniile religioase se supără mai întâi de faptul că se petrece minunea întoarcerii unui păcătos la Domnul Iisus, când viața lui se petrece o schimbare. Dea Domnul, iubiți ascultători, să ne bucurăm ori de câte ori întâlnim un om în viața căruia s-a făcut o schimbare prin întoarcerea lui la Dumnezeu. Cu acest îndemn minunat, aducem la cunoștință încheierea programului F044, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu dorim să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii, pentru slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin.
Cu tine-n veci să